Dwi'n credu bod y sianel wedi creu mwy o un ffurfiaeth yn yr iaith Gymraeg. Achos cyn sefydlu S4C, oedd nifer o Gymru Gymraeg, dwedwch o'r D, yn ffindo yn haws i siarad y dwedwch cofis Caernarfon er enghraifft, a dim amharch o just ffaith realistig, trwy gyfrwng y Saesneg. A oedd y gwrthwyneb yn wir yn ogystal. Felly, dwi'n credu er mae amrywiaeth tafodiaeth ag ati ar S4C, mae bobl nawr sy'n byw dwedwch yn y gorllewin trwy gwylio rhai o'r aglenni sy'n canolbwyntio ar y gogledd yn dod yn fwy gyfarwydd gyda ac yn y gogledd a'r gwrthwyneb. Felly, chi'n gallu dweud fod S4C wedi bod yn holl bwysig i uno Cymru yn fwy o safbwynt iaith a diwylliant, ac amwn ni hefyd o safbwynt cenedligrwydd, yn ytrach na pobl yn gweld eu hunain fel ardal cyn glofaol, dwedwch fel ar Rhondda neu Aberdâr, oedd i bob pwrpas dy mwy mewn cyffredin dy nhw, dy dwedwch ardal maes glo Gogle Lloegr, na gonod ardal gwledig o'r Llewyn Cymru. A'r gwrthwyneb. A beth dwi'n trwy'r dweud yw, mae e wedi chybu ymwybyddiaeth cenedlaethol o fôn i fynnwy, dwi ddim yn credu oedd yn bodoli'n ymarferor ar lefel mor eang cyn sefydlu S4C.